onze Vader in die hemele, in die eeuwigheid het u uitgekies en verwerp. En die wat u uitverkies het in u genade, die roep u in die tyd. U roep krachtig deur die woord, deur die werking van die Heilige Gees. En so mag ons vanaand hier by mekaar wees, as 'n gemeenskap van heiliges, wat u in die ewigheid uitverkies het, en wat u nou hier by mekaar maak, die kostbare liggaam van ons Here Jesus Christus. Ons verdien daar niks van nie, dis alles net genade. Dankie Here, dat u ons op u roepstem laat reageer. U wek in ons die lus om te kom en te aanbid en te verheerlik, om ons psalms, die psalms wat uit u woord kom, vir u te sing. Ons sing nuwe sange, nuut gebore, wat aangedryf word deur die skoonste kuns. En nou is die tempelkore stil, maar u gemeente mag sing. En ons mag in die gees saam sing met al ons medegelowiges wat in die Ou Testament ook gesing het van u heerlikheid. Hulle het ons vooruit gegaan. Dankie dat u deur die verkondiging van u woord die geloof in ons werk. En ons bid, Here, dat ons met daardie verkondigde woord aan die werk sal spring. Help ons dat ons almal in ons eie profete amp, waartoe u ons roep en aanstel, ook daardie woord verder sal dra. Hierdie wêreld het Christus nodig. Sonder hom is daar nie lewe nie. En daarom sien ons so baie donker en magteloosheid en droefheid en opstand. Soveel haat en twis en moord en ellende. Want die wêreld ken Christus nie. U plaas ons hier om as Christene profete te wees wat die heerlike offer van ons Here Jesus Christus uitdra, ook na ander toe, sodat die lewe anders mag word. En daarvoor bid ons in besonder dat u die bediening van u woord nie net hier plaaslik nie, maar ook oral elders in ons stad en in ons land en in die wêreld sal seën. Onse Vader in die hemel, dit behaag u om deur die bediening van u woord lewens te verander. En daarom bid ons dat daar waar die woord bedien word, dit met krag mag uitgaan. Nie om te soebat en te smeek nie, maar om gesagvol te verkondig dat u God en Here is en dat daar in Christus verlossing is van alle ellende. En dat ons opgeroep word om heilig voor u te lewe. Ons bid vir die sendelinge wat u uitstuur en hulle doen moeilike werk, dikwels onder baie moeilike, lewensgevaarlike omstandighede. Ons bid vir almal wat die evangelie bedien in die gevangenisse en in hospitale, in weermagte, plek ook in kampe waar mense ingedryf word omdat hulle vlug en nie meer in hulle eie land kan wees nie. Maar oral gaan u woord uit. Oral mag dit weer klink dat Christus die Here is. Gee dat dit vrug mag dra soos wat dit u behaag. En maak ons hoorders van die evangelie dankbaar en bly. Gee ons oop ore om te luister ook vanaand weer. As u met ons praat oor dit wat die kern van die lewe is, oor die heel belangrikste, smeek ons, U Here, maak ons gehoorsaam, maak ons bereid om te doen, sodat ons kan hande en voete gee aan dit wat ons uit U woord ontvang. Ons bid dat U ons in genade wil aansien, en baie opsigte wyk ons af, word ons moeg, raak ons die pad byster, plek gaan sit ons op die pad wat ons moet loop, en ons word moeg, ons raak partykeer so bitterlik moeg vir dit wat in hierdie lewe gebeur. Versla, omdat ons nie meer rigting sien nie. Los ons dan nie uit nie, Vader, maar tel ons opnuut op en versterk ons met krag uit die hoogte. Laat ons nie moedeloos word nie, maar laat die geknakte riet weer opgerig word. En gee dat ons as die draers van die blye boodskap dit wys dat ons kragtig is in U, ook al is ons niks in onsself. Ons Vader, ons sondig in baie opsigte en ons pleit by U vir die volkome vergewing. Dikwels volgens ons eie gedagtes, ons maak ons eie planne. Dit loop altyd op 'n gemors uit. Help ons om ons eie ek al meer af te sterf, sodat die nuwe mens in ons mag opstaan en lewe tot U eer. Dra ons en lei ons hier in en laat ons ook mekaar vashou by die kosbare skat van die evangelie. Hoor ons as ons so tot U roep. Luister na ons, nie omdat ons iets daarvan verdien nie, maar ons bid deur Christus, op grond van sy offer. Hy is ons voorspraak by U. Sien ons aan in sy bloed. Amen. Ons gaan van Christus sing in Psalm 22. Dit met die oog op die bediening van die woord waarna ons nou gaan luister. My God, waarom verlaat U my? Terwyl ek alleen my sware stryd moet stry, alleen moet kerm wanneer ek my lyde ly, op al my vrae kan ek van U deur al my lydensdae geen antwoord kry. Psalm 22 Verse 1, 6 en 7.
Swat.
oor die gekruisigde Christus van wie ons gesing het in Psalm 22 gaan ons nou lees in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 17, ons lees tot hoofstuk 2 vers 5 en dan gaan ons na die woordbediening sing uit Psalm 18 vers 5. Skriflesing is 1 Korintiërs 1 vanaf vers 17. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verijdel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die rede twister van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red, want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyses na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld het, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. In hoofstuk 1 vers 23 lees ons, ons verkondig Christus wat gekruisig is. Hoofstuk 2 vers 2, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Gemeente in die Here, ons medegelowiges in Korinthe van jare gelede worstel met probleme. Verskillende probleme, waarvan een is wat ons nou die dag gehoor het, dat die lidmate onderling verdeeld is. Party sê, ek is van Paulus, ander ek van Apollos, ander ek van Cephas, van Petrus. En dan was daar selfs wat gesê het, ek is van Christus. Dis 'n verskriklike verdeeldheid met skrikwekkende gevolge. Paulus moet die gemeente ernstig vermaan. Nou in aansluiting by die vermaning oor hierdie verdeeldheid, skrywe Paulus oor die dwaasheid van die prediking. En dis twee dinge wat direk by mekaar aansluit. Want waaroor is hierdie lidmate nou verdeeld? onder andere oor die prediking. Verskillende voorgangers se preke, die preekstyle word teen mekaar afgemeet en net daar word die saad van verdeeldheid gesaai. En weer moet Paulus die gemeente ernstig aanspreek. Saam met die Korintiër gemeente word ons aangespreek hier vandag in Oosmoed. Ek verkondig aan u die krag van die suiwer Christusprediking. Die krag van die suiwer Christusprediking en die krag gemeente blyk uit die eenvoud daarvan, die gesag daarvan en die rykdom daarvan. Suiwer Christusprediking is eenvoudig, kragtig, maar ryk. Om hierdie gedagtegang te volg in 1 Korintiërs 1 en 2 is het belangrik om weer een enkele feit van die omstandighede van die Korintiërs in acht te neem. Korinthe, soos ons laas gehoor het, was en is nou nog een belangrike handelsstad in Griekenland. Die inwoners leef volgens Griekse tradities, hulle werk saam aan die ontwikkeling van die Griekse kultuur en een typiese kenmerk destijds van die Griekse kultuur is hulle filosofie, hulle wysbegeerte. Van die ou Griekse filosofe is vandag nog bekend. Ons dink aan 'n bekende naam soos Aristoteles, Plato. Die Grieke was oor die algemeen lief daarvoor om te filosofeer oor die bestaan, die voortbestaan van die mens. Wat maak ons hier op aarde? Wat is die doel van die mens op aarde? En oor die dinge het hulle gereeld met mekaar gepraat. Een belangrike onderdeel van die Griekse filosofie was die kuns om met woorde te speel. Daar is toesprake voorgedra met die mooiste woorde. Die digkuns is aangeprys. As jy mooi praat, skep jy 'n goeie indruk. Die beste spreker is die wenner in die stryd. En toe kom Paulus, die geroepe apostel van Jesus Christus in Korinthe, hy moet die evangelie van Christus verkondig. Hy preek, maar nie met voortreffelijkheid van woorde nie. Sy preek mint nie uit in hierdie prachtige taalgebruik nie. Hy staan in swakheid voor die gemeente, in vrees, hy bewe. Hy sê dit, my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie. En as het seker geen wonder dat party van die lidmate van Korinthe sê, ons verkies Apollos nie. Want Apollos het gestudeer aan die beste skole van Egypte. Hy kan praat. Paulus is te gewoon, te eenvoudig. En dan bewe hy ook nog. Nou, mens kan die vraag met reg vra, is dit waar, dat Paulus nie by magte was om mooi te preek nie? Baie moeilik om vast te stel, ons weet dat hy op een stadium in Athene, op die Areopagus, groot plein daar in die middel van die stad, een rede gelever het, waarna die Atheners, wat ook Grieke is, met groot aandag geluister het. En dan moet ons onthou, hier die Atheners was fynproevers. Hulle het opgelet na mooi woorde. Hulle was nieuwsgierig. Ons weet nie of Paulus mooi kon preek nie, soos wat die Korintiërs het verwag het nie. Is ook nie belangrik nie. Ons kom wel te wete dat hy in Korinthe doelbewus met voorbedagte rade nie met voortreffelijkheid van woorde gespreek het nie. Die woordliefhebbers van Korinthe hoor die lewensbelangrike evangelie van die gekruisigde Christus in heel gewone alledaagse taal. Want die inhoud van die evangelie mag nie onder 'n stortvloed van woorde verdwyn nie. Dis met opset wat Paulus eenvoudig praat. En wat die skrif hier vir ons leer, is belangrik om aan vast te hou, broeders en susters. In die wêreldstad Korinthe kan jy die grootste klomp onsin verkondig. Jy kan selfs lieg, en jy kan steeds as wenner uit 'n debat tree. Bloot omdat jy die mees oortuigende spreker is, jy die beste argumente. En nou sê Paulus, hier in die kerk van Christus in Korinthe staan sake anders. Christus, die Here, sal verkondig word. Eenvoudig, goed verstaanbaar, reguit. En daar die eenvoudige preek gaan verlossing werk. Want door middel van eenvoudige preke sal die gemeente onder die indruk kom van Godse groot werke. Hierdie baie woorde en een geweldige geskree en beduie van hande, dit mag die werk van God nie verdoesel nie. Ook nie die dramatiese optrede van die voorganger nie. Die woordbedienaar moet weet wat sy plek is. Die gemeente moet ook weet wat die woordbedienaar sy plek is. Hy is 'n woordbedienaar. Hy word maar net geroep om die groot werke van God te verkondig. En daar die wete moet hom laat beef, want dit is 'n geweldige evangelie wat hy verkondig. Die gemeente moet ook beef. Ons moet aangegryp word deur die inhoud van die kragtige evangelie. En as mens dit so luister, het ons heel wat om oor te dink, gemeente. Want daar word druk geredeneer oor die vorm van prediking. Mense spekuleer oor die gebruik van allerhande sigbare materiaal by die preek, oor die styl wat daarmee gepaard moet gaan. En dan is daar allerhande swaar gewig argumente uit die kommunikasiekunde wat aangevoer word oor hoe goed dit is dat jy allerhande projektors in die kerk moet hê en PowerPoint aanbiedings sodat die woord van God beter oorgedra kan word. Ons moet nie net hoor nie, ons moet ook sien. En dan moet daar storiekies vertel word, sodat die kinders die evangelie op hulle vlak kan verstaan. Ons moet kinderdienste hê. Die gevolg is gewoonlik dat die kinders die mooie storie onthou, en hulle onthou niks van die evangelie, waaroor dit eintlik gaan nie. Die sigbare film op die groot skerm, die geweldige indrukwekkende gevoel, dit steek vir 'n tyd lang vas, by die inhoud van die evangelie, draak weg. Ons het ook iets anders om oor na te dink. Ons, hier. Dit gebeur by tye dat ons kyk wie preek en dit bepaal of ons kerk toe gaan of nie. As 'n besoekende predikant hier is en nog sterker as 'n ouderling 'n preek lees, dan is baie makliker by die huis, want as my net 'n ouderling wat lees, asof dit nie 'n erediens vir God is nie. Hoor die woord van die Here, broeders en susters. Die krag van die verlossing lê in die eenvoud van die evangelieprediking. Die persoon wat die evangelie verkondig, raak weg. Die enige ware God wat verkondig word, staan voor u. Elke Sondag praat hy vanaf die kansel. Weliswaar deur 'n swakke dienskneg. 'n Dienskneg wat vervang kan word met 'n ander een. Maar nie te min. God praat nie in terme van menslike slimmigheid en voorkeure nie. Hy praat in sy terme. Eenvoudig, hoorbaar, sodat selfs die kleinste kind kan leer om daarna te luister. En daarom is dit so belangrik, seuns en dogters, dat julle moet skrywe, dat julle moet geleer word om te luister, want luister is nie altyd maklik nie. Ons is van nature doof. Ons ore moet oopgaan. Nou in direkte aansluiting hierby, oor die vorm van die prediking, gaan Paulus oor na die aanspraak van Christus prediking. Afgesien van die liefde wat die Grieke gehad het vir die redenaarskuns, was die Grieke daarop uit om alles logies te beredeneer. Logika, dis die tweede pilaar in die Griekse filosofie. Deur middel van oor en weer argumente het die Grieke geprobeer om by die waarheid uit te kom. Hulle soek die waarheid, so sê hulle. En hulle doen dit deurdat een persoon 'n stelling maak, hy sê iets, dan maak iemand anders 'n teenstelling, hy lewer kommentaar. En as jy die twee by mekaar sit, dan kom jy by 'n nuwe slotsom, 'n nuwe stelling. En dan as jy so dink, hulle 'n stapie nader aan die waarheid, jy bou argumente op. Die slotsom word opnuut beredeneer en jy kom nog bietjie nader aan die waarheid. Hoe meer die proses herhaal word, hoe verder klim jy in jou denke. Soos wat jy elke stelling met 'n teenstelling beredeneer en by 'n nuwe slotsom kom, so word jy wyser. Jy is 'n wysgeer, 'n filosoof in eie reg. As jy dit nie doen nie, dan is jy dwaas. Sê die Grieke. Een dwaas is iemand wat iets maar net aanvaar omdat het so gesê word. Hy beredeneer dit nie, hy vat het soos wat het is. Nou hierdie ingesteldheid van die Grieke het tot gevolg dat alles wat gesê word, haarfijn beluister word. Wat word gesê? Hoe word dit gesê? En baie belangrik, jou kop werk oortyd, wat jy begin al dink aan 'n teenargument. En op die manier luister die lidmate van Korinthe na die bediening van die woord. Die preek, so sê hulle, is die dominee's mening oor die spesifieke saak. En terwyl daar gepreek word, dan begin jy al dink aan allerhande vrae wat jy kan vra en teenargumente oor die preek. Wat kan teen die dominee's siening ingebring word, sodat 'n mens saam by 'n groter slotsom kan uitkom? So word die prediking in Korinthe 'n dialoog, twee gesprek. Die een deel kom van die kansel af, die ander deel kom uit die gemeente. Gemeente word aktief betrek by die prediking, hulle het 'n inset om te lewer. Saam word daar gesoek na die waarheid. Is dit nie mooi nie? Is dit nie fantasties dat die mens so betrokke raak by prediking nie? Maak dit die gemeente nie op en wakker nie, wat jy moet dink. Paulus sê, nee, het is glad nie wonderlik nie. Die gemeente moet beslis op en wakker wees, maar die preek is nie 'n dialoog, is nie deel van die twee gesprek nie. Die preek is nie die een helfte van die gesprek, waarop die andere helfte nog by 'n groter slotsom moet kom, sodat die mens kan groei in wysheid nie. Preek is proklamasie. Preek is om met gesag te sê, dis hoe dit is. Ons verkondig Christus wat gekruisig is en uit die dood opgestaan het. Gemeente, dis 'n feit wat vasstaan. Dis die volle waarheid. Niemand kan daar die feit weer lê nie. Niemand kan daar die waarheid minder maak of meer maak met 'n teenargument nie. Aan hierdie feite kan niks verander word nie, hoe jy ook al daaroor redeneer of debatteer of 'n dialoog wil maak. Wat gebeur as daar wel geargumenteer word oor die kruis van Christus? Dan word die waarheid afhanklik gemaak van die mense redeneerkuns. En daarom is hierdie Korintiërs besig om met vuur te speel, geliefdes. Dit het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Dis baie vreemd. Paulus noem prediking dwaasheid. En inderdaad is die prediking in die kerk dwaasheid in die oë van die Grieke. Hulle reken immers dat iemand dwaas is as hy maar net 'n ding aanvaar sonder om dit te beredeneer en te bevraagteken. Maar so is die woord van God. Dit word eenvoudig verkondig, en dan maak dit 'n enorme appel op ons. 'N mens glo die evangelie van verlossing, of jy verwerp dit. Skriftuurlike prediking maak jou bly. Dit sit jou in die brand, dit motiveer jou tot aksie. Of dit vererg jy tot so 'n mate, dat jy dit op die lang duur nie meer wil hoor nie, en jy loop weg daarvan, maak jou kwaad. Nou, hoekom is dit so? Omdat die evangelie in die betoning van gees en krag tot ons kom, lees ons in hoofstuk 2 vers 4. Dit wil sê, die preek is nie meer net die mening van die of daardie persoon nie. Ons het dit sopas reeds gehoor, maar nou word dit nog duideliker. Die prediker is dienskneg van die Here in die hemel, en God praat deur die diens van die prediker. En dan kan die woordbediening van die prediker altyd aan God se woord getoets word. Daar is ruimte vir bespreking van preke en van die prediking, dit moet gebeur. Almal moet waghou oor die kansel vir al die ouderlinge. Maar die bespreking van die prediking mag nie verval in 'n onderhandeling oor die woord nie. Prediking van die woord is per slot van sake nie soeke na waarheid nie. Suiwer prediking is verkondiging van die waarheid. En voor daardie waarheid buig ons. Ons debatteer nie daaroor nie. Sake staan vas. Nou, juist dit was vir die Grieke so geweldig moeilik om te aanvaar. Sulke prediking is dwaasheid. Dit stimuleer mense nie in die soektog na die waarheid nie. Vir baie moderne mense is dit eveneens moeilik om te aanvaar. Want alles word bevraagteken. Ons is denkende mense. Ons kan Google, ons kan uitvind as ons nie weet nie. Geen gesag word maar net aanvaar nie. En daarom hierdie al groter wordende roep, weg met hierdie eenrigting verkeer in die erediens. Moenie vir my preek nie, want ons behoefte het verander. Gee ons 'n gespreksgroep, sodat ons 'n inset kan lewer tydens die erediens. Gee ruimte vir paar lidmate, dat hulle kan getuienis gee oor wat hulle voel en dink. Dan kan ons baie beter met God kommunikeer. Dis die taal van vandag. En mense sien hoe dit in kerke gebeur. Prediking raak weg. Getuienislewering staan op die voorpunt. En dan brand die rooi ligte. Hoe meer inspraak die mens kry, hoe minder luister hy. Hoe meer hy met die woord van God in gesprek tree, hoe minder buig hy voor en onder die woord. Broeders en susters, God verafskuw dit. Want waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die rede twister, die filosoof van hierdie eeuw? Waar eindig die mens met al sy modelle en planne oor beter kommunikasie tydens die erediens? Waar anders as by homself? Hy wil praat. Hy wil sy inset gee. En die Here moet bietjie luister. Ons moet nie wyser as God wil wees nie. Wat ons deur die lewende verkondiging van sy woord wil laat onderrig, so bely ons dit in die katechismus Sondag 35. Deur die lewende verkondiging van die woord werk God die geloof in ons. Nie anders nie. En nou kom ons by die laaste saak. Die inhoud van die kragtige, suiwer Christusprediking. Dit het duidelik geword dat die vorm van Paulus' prediking geen byval vind by die gemiddelde Korintier lidmaat nie. Sy eenvoudige manier van preek, dat hy daar staan met vrees en bewing, dit het hulle nog minder beïndruk. Wat van die inhoud? Sal dit die mense oortuig? Hy skrywe, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hoor die heiden Grieke dit reg? Verkondig Paulus verlossing deur iemand wat gekruisig is? Maar dit kan ons nie waar wees nie. Die kruis is dan die simbool van absolute laagheid. Dis mense soos rowers en misdadigers en terroriste wat aan die kruis opgehang word. Die skuim van die samelewing word aan hierdie verachtelike vorm van doodstraf oorgelewer. En nou sê Paulus in sy preke dat die kruis die kruks van die mense verlossing is. Ach nee, sê die Grieke in Korinthe. Nie net die voordrag nie, nie net die vorm nie, selfs die inhoud is totaal dwaas, verregaande. En die Jode van Korinthe stem saam. Die Christus wat Paulus verkondig is vir hulle een struikelblok, een lastige oproermaker. Gee ons sigbare tekens dat hy die lang beloofde Messias is, dan sal ons in hom glo. Maar moenie vir ons 'n gekruisigde Christus preek nie. En toch, die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, vir hulle is Christus die krag van God, die wysheid van God. Christus se kruis is die middelpunt van die mense verlossing uit die ewige dood. By God is die kruis dood van sy seun wysheid. Want God werk langs die weg van die kruis verlossing vir sy hele skepping. Op Golgotha bring God die gebroke skepping met homself in die reine. En daar die weg wat God in sy wysheid loop, is vir ons van die hoogste belang om te weet. As God sê, die kruis is die pad van verlossing, wie is die mens om te sê, maar dit maak nie sin nie, of, dis nie vir my aanvaarbaar nie, Of, dis iets van die verre verlede, dit pas nie in by die lewe van vandag nie. Broeders en susters, geliefde gemeente, kom ons hou vas aan die kosbare evangelie, die rykdom daarvan. Een tema staan met elke preek in die sentrum, die gekruisigde Christus. En dis 'n tema wat die hele lewe verander. Van die wieg tot die graf. Oor alles moet ons die lig van die kruis hoor. In elke omstandigheid, met betrekking tot alle sake, moet ons weet hoe Christus ons verlos, wat die uitwerking van sy verlossing in ons lewe is. Kruis en opstanding is die deurslaggewende heilsfeite. Dit moet ons van harte glo, ons eie maak, daarmee lewe. Golgotha en oop graf, dit beheers alles. As jy dit wegvat, is daar niks. En so sien ons, dat die aktualiteit van 'n preek, nie afhang van 'n interessante onderwerp nie. Dis nie die gewilde sake, wat 'n preek ryk maak nie. Die kruisdood van ons Here Jesus Christus, toegepas, in die lewe van elke dag, dit maak preek ryk. Dis waaroor die vervolg van die Korintiërsbrief gaan, waarna ons gaan luister. Daardie rykdom moet elke Sondag vanaf hierdie kansel verkondig word. U moet dit eenvoudig hoor, gemeente, met gesag. Na daardie rykdom moet u gehoorsaam luister. Drink dit in, word vol daarvan. Wees opgewonde oor dit wat Christus in u lewe doen. Word versterk in die geloof. Skep moed. Kry rigting. Want die wysheid van die kruis is u redding. Amen. Vader in die hemele, die engele staan gereed. Hulle is in hulle miljoene getalle by u en wag vir u opdragte. Hulle is in diens van die gekruisigde Christus. Hier op aarde, terwyl hy gelei het, het hulle hom besonder gedien. Hoeveel te meer sal ons, u kinders, dit nie doen nie. Ons sal buig voor die gekruisigde Christus. Ons sal hom lief hê met ons hele hart, ons hele siel, met al ons kragte. Help ons, Here, dat ons gefokus sal bly op die dinge waarop aankom. Ons moet bely dat ons dikwels dinge as vanselfsprekend aanvaar. Ons het al soveel keer gehoor van die kruis, en dan roer dit ons nie meer nie. Of ons sien nie die verband tussen dit alles raak in ons lewe van elke dag nie. Ons besef nie watter krag die kruis het nie. Help ons dat ons deur die prediking van die woord al meer en meer sal insien hoe ons Here Jesus Christus in die sentrum staan van ons lewe. Aan u, o Seun van God, kom 'n lofsang toe. U is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek, die boek van toekoms en verlede. U is die een wat ons gered het uit die mag van die duivel. Dankie dat u Gees ons lewe beset. Heilige Drie-enige God, bewaar ons in U liefde. Uit genade. Amen. Ons mag in ons offergawes vir die Here afsonder. Die eerste collecte is vir die diakonie, die tweede vir die toesoufonds, fonds wat geskep is om die emeriti uit die jonger kerke, die voormalige synodes, Middelland en Klassis Capricorn, die swart kerke, te help versorg. Daar die swart predikante doen dikwels werk onder die moeilikste omstandighede. So kom ons dra vir hulle by, broeders en susters, en dan sing ons daarna uit Psalm 139, verse 6, 7 en 9. Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.